aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti bit ćete u prilici da čujete detaljnije informacije o svim temama o kojima smo već informisali u okviru naših informativnih emisija. Kolege iz redakcije informativnog programa odabrale su teme i priloge i evo nas kod prve teme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik upoznao je danas austrijskog ministra za evropske i inostrane poslove Mihaela Linharta sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i aktivnostima Republike Srpske u pogledu vraćanja ustavnih nadležnosti entitetima. Dodik je tokom sastanka sa članovima predsjedništva u Sarajevu naglasio da Banja Luka ne ugrožava teritorijalni integritet BiH, već političkim sredstvima želi da osigura ustavnu poziciju Republike Srpske. Izvještava Radan Škipina.
Austrijskog ministra smo upoznali sa aktuelnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i namjerom Republike Srpske da joj se vrate oduzete nadležnosti. Tim aktivnostima ne urušavamo teritorijalni integritet, stabilnost i bezbjednost BiH, izjavio nakon sastanka Milorad Dodik.
Naprosto imamo svoj politički stav da ono što smo prenijeli ranije nije dalo nikakve rezultate i mi nećemo da budemo u tom propalom konceptu oružanih snaga, Visokosrpsko-tužilačkog savjeta, indirektni poreze i mi ćemo povući svoje saglasnosti jer mislimo da moramo da se borimo za naše interese ne ugrožavajući druge. Dakle, to ne znači nikakav ni Marku da ćemo uzeti bilo kom Bošnjaku ili Hrvatu. Niko neće spriječiti slobodu kretanja, niko neće spriječiti slobodu trgovine, poslovanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Ali ono što mi ne želimo više da plaćamo, nećemo da plaćamo iluzije koje se stalno nama nameću ovdje.
Dodik je ponovio da su aktivnosti Republike Srpske usmjerene i na reformu obavještajno-bezbjednosne agencije i SIPE uz predlaganje koncepta demilitarizacije BiH. Sve što radimo je u skladu sa Ustavom i nije usmjereno protiv mira, već isključivo vraćanju ustavnih prava Republike Srpskoj zagarantovanih Ustavom BiH s obzirom da u ranijim periodima nismo dozvolili njegovu promjenu.
Evo, sam ministar je pomenuo nekoliko termina kao, eto, potrebno je da stabilnost, ja vjerujem da Bosna ima stabilnost u tom smislu bezbednosnom. Jedinstvo nema jedinstvo, to su isprazne zahtjevi, nikada nije bila ni jedinstvena. Bezbednost sigurno mislim da jeste i da će ostati bezbednost sigurno bez obzira na neke koji stalno najavljuju neku priču o ratu. Ovo jeste delikatan trenutak, ali da ovo trenutak i te naše odluke ne mogu da budu povod za one koji tvrde da će biti sukoba rata. Zašto bi bilo? Mi nećemo ratovati ako nas ne diru.
Osim povlačenja saglasnosti o oružanim snagama BiH, srpski član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je da se razgovara i o prelasku pripadnika SIPE i OBE u nove policijske i bezbjednosne strukture u Srpskoj. Ankete ukazuju da će 80% Srba pripadnika oružanih snaga BiH preći u neki oblik vojnih formacija u Republici Srpskoj uz poziv i dobrodošlicu Hrvatima i Bošnjacima koji to žele, poručuje Dodik. Precizirao je da će do kraja oktobra biti zabranjen rad obavještajno-bezbjednosne agencije BiH na prostoru Republike Srpske i da će biti formirana nova obavještajna služba. Kap koja je prevršila čašu i dovela do ovih naših aktivnosti jeste odluka Ustavnog suda BiH o raspolaganju šumama u Srpskoj, kazao je Dodik. Istakao je da će Narodna skupština Republike Srpske donijeti odluku da se poništava nametnuti bezustavni zakon Pedija Ešdauna o zabrani raspolaganja određenom državnom imovinom Republike Srpske. Nakon jučerašnjih sastanaka sa ambasadorima zemalja Europske unije i današnjeg sa austrijskim ministrom za europske i inostrane poslove, Dodik je najavio sjednicu predsjedništva BiH u ponedjeljak u Sarajevu, kao i susret sa delegacijom Hrvatskog sabora.
A Vraćanje Bosne i Hercegovine u izvorne dejtonske okvire i povratak ustavnih nadležnosti Republici Srpskoj zacrtana je agenda vlasti Srpske sa kojom su upoznati brojni ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice. Saznanja o dodatnim pritiscima na Republiku Srpsku saopštena od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dodatno su potvrdila ispravnost zacrtanog cilja koji ne znači secesiju Srpske iz dejtonske BiH. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik pozvao je opozicione stranke na dijalog za koji trenutno nema pristanka. Do kraja mjeseca bi u Narodnu skupštinu trebalo da stignu izmjene zakonskih rješenja u vezi vraćanja nadležnosti Srpskoj, najavio je predsjednik Narodne skupštine Nediljko Čubrilović. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Od sinoć više ne postoje dileme da li će Republika Srpska početi proces povratka izvornom Dejtonskom sporazumu i vraćanja entitetskih ustavnih nadležnosti koje su zakonskim rješenjima ili nametanjem odluka visokih predstavnika prenesene na nivo BH. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik poručuje domaćim i međunarodnim zvaničnicima i diplomatama da ova inicijativa ne znači secesiju Republike Srpske, nego poštivanje zagarantovanih prava kako neke buduće odluke ili zakoni ne bi urušili Republiku Srpsku. Dodao je da su u BH ugrožena i prava hrvatskog naroda.
Dva naroda, Srbi i Hrvati, ne žele ovakvu majorizaciju i ne žele ovako kršenje prava. Samo jednome to odgovara, koji ima asistenciju međunarodnog faktora, i ja sada proklašavam da je to kraj i da se to neće desiti, da ćemo biti na Narodnoj skupštini sve to završiti i vratiti te nadležnosti.
Pozvao je lidera opozicionog SDS-a Mirka Šarovića na razgovor u kojem bi objasnio razloge zbog kojih za Republiku Srpsku kreće u tešku političku borbu. U prvoj reakciji Šarović je rekao da je čuo izjavu predsjednika Vučića, ali nije čuo da li je vlast u Srpskoj kriva i koliko za ovakvu situaciju u BiH.
Put kojim treba da idemo, aktuelna vlast, mene nećete vidjeti u toj koloni, jer ja smatram da je to put u propast Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović očekuje da do kraja mjeseca u parlament stignu prijedlozi izmjena i dopuna zakona u vezi sa vraćanjem nadležnosti Republike Srpske, nakon čega će vrlo brzo biti zakazana posebna sjednica Narodne skupštine. Naglasio je da niko u Srpskoj ne priziva sukobe i ne traži secesiju.
Kad će biti posebna sjednica skupštine, to ne ovisi od nas, nego od onih koji pripremaju izmjene i dopune tih zakonskih rješenja, ali svakako očekujem da to do kraja mjeseca dođe kao prijedlog, a onda ćemo vidjeti ta posebna sjednica će biti veoma brzo zakazana.
Politički analitičari u Srpskoj i Srbiji ne sumnjaju u izjavu i saznanje predsjednika Vučića da najmoćnije zemlje svijeta do proljeća žele da ukinu Republiku Srpsku. Analitičar Aleksandar Pavić kaže da bi i opozicioni lideri u Srpskoj trebalo da prepoznaju tu opasnost.
On nema običaj da se otvoreno namera zapadnim silama kad je to uradio. To samo znači da je stvar dogorela i da se sad jednostavno da su se ti napori kao ukidanje Republike Srpske intenzivirali.
Profesor Nenad Kecmanović podsjeća na sarajevsku političku kulturu lojalnosti okupatorima koja se ni do danas nije promijenila. I aktuelni protagonisti takve političke kulture zapomažu da protektorat ostane, iako mu je istekao dejtonski rok, i da visoki predstavnik ostane, makar bio nelegalan i nelegitiman, zaključuje Kecmanović.
Dva višenamjenska helikoptera u okviru specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavljeni su danas u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Radi se o helikopterima ANSAT ruske proizvodnje, a Republika Srpska je prva koja ih je nabavila u Evropi. Tako je i specijalna antiteroristička jedinica povećala svoje operativne sposobnosti, a helikopteri će od velike koristi biti i u humanitarnim akcijama. Više u prilogu Nemanje Ratkovca.
Od danas su zvanično u upotrebi visokokvalitetni helikopteri koji će se moći koristiti na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Zbog njihove opreme i višenamjenskih mogućnosti, služit će u svrhu civilne zaštite i spasavanja lica sa nepristupačnih područja, gašenja požara, policijske i medicinske svrhe. Sa ovakvim aparatima Republika Srpska će prednjačiti u odnosu na zemlju u regionu, ističe ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Imamo jednu helikoptersku jedinicu u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja može da pomogne našim građanima i u svim elementarnim nepogodama, gašanjima požara, ali i u pomoći svim bolesnim i evakuaciji povređenih na bilo kom području širom Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Spremni smo da se odozovemo na svaki poziv gdje je bilo kome potrebna pomoć. Na ovaj način naš SAJ postaje jedna od najoperativnijih specijalnih jedinica u regionu i svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju, narušavanje javnog reda i mira ili eventualno neki teroristički akt.
Multifunkcionalna letjelica visokog kvaliteta sa nekoliko različitih mogućnosti prema svim standardima civilnog vazduhoplovstva čini je vrlo modernom i predstavlja značajan iskorak Republike Srpske u oblasti bezbjednosti, naglašava pilot i načelnik helikopterske jedinice MUP-a Republike Srpske Brane Janković.
Nosivost mu je jedna tona, bez obzira je li to spoljni teret ili unutrašnji teret ili ovo što smo spominjali gašenje požara sa vedrom. Imaće bočnu dizalicu za spašavanje i izvlačenje povrijeđenih ili ranjenih sa 275 kg nosivosti. 7 putničkih sjedišta je unutra. Uglavnom ovo je sredstvo koje je multifunkcionalno, kao što su i slični zapadni helikopteri najnovijih generacija. Ja sam sad više nego ubijeđen da je to vrlo kvalitetno i da to bio izvanredan potez i da će biti zaista na veliku korist i MUP-u i građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i drugim institucijama.
Jedan od helikoptera opremljen je posebno medicinskom opremom i tehnologijom. Predstavlja veliku olakšicu za bolnice i pacijente, kao i brže i konkretnije djelovanje na terenu. Zbog svog komfora posadu će činiti ljekar i medicinski tehničar, koji će u toku leta moći vršiti reanimaciju i pružati potrebnu njegu, poručuje koordinator za vazdušni medicinski transport Nikola Bojić.
Pacijenti povrijeđeni se zbrinjavaju prva pomoć u bolnicama, regionalnim bolnicama. Na poziv se mi odazivamo, odnosno formira se tim koji čini piloti i medicinsko osoblje. Što se tiče medicinske opreme, sve ono što je neophodno za pružanje hitne medicinske pomoći, odnosno održavanje vitalnih parametara u letu, kao što su EKG monitoring, respirator, defibrilator i sva ostala oprema tipa tubusa i da ne nabrojamo laringoskopa, je prisutna. Predstavljamo nešto što je novitet i što predstavlja veliki pomak.
U januaru sljedeće godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske bit će isporučen i treći helikopter sa sličnim karakteristikama.
Ti nikada nećeš naučiti na koje načine život može mučiti. I zašto pate ljudi koji imaju baš sve, kao loši đaci padamo zadnje. Padam i ja, padaš i ti, možda nikada nećeš saznati. Da, posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas. Kaslo me sve ogledala, na moju dušu ide grijeh da me ne bi gledala. Za uvijek
nikada nećeš naučiti na koje načine život može mučiti i zašto pate ljudi koji imaju baš sve kao loši đaci. Padam za ne, padam ja, padaš i ti. Možda nikada nećeš saznati da posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas kad slone se omenala na moju dušu i da grijeh da me ne bi gledala za uvijek. Posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu, da sjeća me na
Most na Savi kod Gradiške na budućem autoputu Banja Luka-Zagreb spojen je, a tim povodom danas je upriličen i simboličan susret delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske na sredini mosta. Završena je i kompletna čelična konstrukcija, a na proljeće sljedeće godine, kada je predviđen završetak izgradnje, most će biti spojen sa autoputem iz pravca Banja Luke. Poslije toga uslijedit će i izgradnja pristupne saobraćajnice u dužini od 6 km s hrvatske strane, čime će se konačno uspostaviti saobraćaj na najfrekventnijem graničnom prelazu u Bosni i Hercegovini. Više detalja u narednim minutima koje je pripremio Darko Đurić.
Most na Savi u Gradišci konačno je spojen, slijedi međutim još mnogo posla kako bi bio pušten u saobraćaj. Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović.
Ovdje moramo govoriti o dvije stvari. Jedno je završetak mosta, a drugo otvaranje, odnosno puštanje u funkciju ovog mosta. Završetak ovog mosta mi očekujemo kraje maja sljedeće godine, a puštanje mosta u funkciju bit će onog trenutka kad se završi dionica negdje oko 4,5 km. To je dionica koja ide u ovom pravcu od mosta prema koridoru 10, tako da mi očekujemo narednu godinu, godinu i pol dana da će i taj dio biti završen.
Most je dugačak 426 metara, širok 22,6 metara i imat će po dvije saobraćajne trake u svakom smjeru kada bude pušten u saobraćaj, a to će uslijediti nakon što budu izgrađene pristupne saobraćajnice.
Vrijednost projekta je negdje oko 19 miliona i 700.000 eura plus PDV. Finansiran je pola-pola, odnosno pola su finansirale Hrvatske autoceste, a drugu polovinu Ministarstvo transporta i komunikacije. Ovaj most zaista spojit će dvije ekonomije, spojit će Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom, ali isto tako i Evropsku uniju. Mi smo u julu mjesecu zajedno sa transportnom zajednicom, odnosno ja sam zajedno sa transportnom zajednicom i u prisustvu gospodina Butkovića pokrenuo jednu inicijativu, a to je izgradnja i stavljanje u funkciju integrisanog graničnog prelaza, odnosno zajedničkog graničnog prelaza koji se nalazi sa strane Bosne i Hercegovine. Ovaj granični prelaz je izgrađen prije par godina po europskim standardima i prema onome što je u ovom trenutku poznato, taj granični prelaz zadovoljava potrebe jednog integrisanog graničnog prelaza koji bi bio jedan od prvih graničnih prelaza između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na taj način Republika Hrvatska ne bi morala sa svoje strane raditi granični prelaz i sa druge strane uštedili bi na vremenu, jer sigurno da je za izgradnju jednog graničnog prelaza potrebno i vrijeme. Zajednički ili integrisani granični prelaz doprinosi ubrzanom protoku roba i putnika, smanjenju troškova, što je interes sigurno svih građana, prevoznika i privrede, kako sa jedne, tako i sa druge strane.
Državni sekretar Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Tomislav Mihotić izjavio je da će ova zemlja na vrijeme završiti svoj dio posla.
Nakon otvaranja mosta Svilaj nalazimo se na Gradišci, još jednoj poveznici između dvije države. Sasvim sigurno, osim bržeg prometnog povezivanja, ona će i otvoriti mogućnost gospodarskog razvoja s obe strane granice. Ono što je ovdje još dodatno bitno, to je da se nalazimo i na međunarodnom cestovnom pravcu koji iz Srednje Europe preko Virovitice, Okućana, Banja Luke ide na Jadransko more. I ta činjenica normalno daje dodatnu vrijednost, osim gospodarskog, sasvim sigurno daje i turistički značaj ovoj prometnici. S druge strane, normalno, ovaj dio Bosne i Hercegovine dobit će bržu poveznicu prema zapadnom dijelu Europe. Mi se nadamo da ćemo kroz ovakvu suradnju nastaviti realizirati i ostale zajedničke projekte koje osmišljavamo, pogotovo preko rijeke Save, kako bi u konačnosti integrirali, to jest spojili i prometno integrirali cijelo ovo područje. Problem sa hrvatske strane stavljanja ovog mosta u funkciju je i pristupna cesta. Ta pristupna cesta sa hrvatske strane kroz natječaj koji je proveden vrijedi 286 milijuna kuna, to jest oko 40 milijuna eura. Ona bi nas trebala dovesti u mogućnost da se spojimo na hrvatsku mrežu autocesta i rok realizacije te ceste je 2 godine. Očekujemo da će krajem godine ili početkom iduće početi realizacija te ceste. Što se tiče samog graničnog prijelaza, mi radimo sve pretpostavke da ga možemo sa hrvatske strane graditi, a podržavamo ukoliko postoji takva mogućnost da se realizira i kao zajednički obe strane, to jest da postojeći koji je već izgrađen bude i u funkciji našoj, ali to ne ovisi u ovom slučaju o našem ministarstvu, to ovisi o unutrašnjim vanjskim poslovima i ministarstvu financija koji su nadležni za takve objekte. Ali i ako bude potreba gradnje sa hrvatske strane, rok njegove realizacije također 2 godine poklopit će se sa rokom realizacije ove pristupne ceste i govorim, siguran sam da do kraja 2023. ćemo imati živ promet preko ovoga mosta.
Važna stvar koju treba istaći jeste i činjenica da je podnesena i inicijativa koja je pokrenuta u julu na ministarskom sastanku u Ljubljani da prijelaz sa strane Srpske, odnosno BiH, bude integrisan, odnosno zajednički granični prijelaz. Tu ideju podržava i BiH i Hrvatska, ali i predstavnici Europske unije. Direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Matej Zakošnjek i šef sektora za kooperacije pri delegaciji Europske unije u BiH Stefane Lero.
I ovo se dešava upravo u vremenu oporavka, dakle, i ekonomije i ljudi nakon ove pandemije, nakon dakle pandemije COVID-19. Samim tim ovo će da u stvari pruži podršku trgovini, ekonomiji kao i rastu. Once this bridge is completed and the traffic. Onog momenta kada ovaj most bude završen i kada se pusti u rad, vidjet ćemo svaki dan promet na ovom mostu od 2400 vozila. Time će se isto tako povećati kapacitet prelaska granice, a isto tako će se približiti i podržati ekonomije dvije države.
Most sa 4 saobraćajnice trebao bi biti završen na proljeće, a pristupni putevi na BiH i hrvatskoj strani za 1,5 godinu. Preko mosta i novog graničnog prijelaza putnici će moći prijeći prema najavama krajem 2023. godine.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac i zamjenik regionalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu Europe i Centralne Azije Nabil Gangi u Trebinju su sa predstavnicima gradske uprave razgovarali o realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i mogućnostima izvoza domaćih proizvoda na tržište zemalja CEFTA. Opširnije Momir Milić.
Bilo je riječi o razvoju poljoprivrede i agroturizma, kako i na koji način unaprijediti turizam te energetici i zelenim izvorima energije koji su jedna od razvojnih šansi Trebinja i Hercegovine, rekao je ministar Košarac. Hercegovačka kuća kao način plasmana i promocije preko 120 domaćih proizvođača je jedan od projekata gradske uprave koji je naišao na punu podršku organizacije Ujedinjenih nacija za hranu, dodao je Košarac.
Treba reći da grad Trebinje krenuo sa 10 komitenata kroz Hercegovačku kuću, danas ima preko 120, da postoji različite vrste interesovanja i drugih ljudi koji žele da se bave poljoprivredom, da im se omogući ta vrsta plasmana proizvoda kroz Hercegovačku kuću i upravo smo to danas konkretizovali sa predstavnicima FAO organizacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i sa nivom zamjenika direktora za Evropu i Aziju, cijeneći da je referentnost upravo prisutno na način da na teme lokalnih zahtjeva i onoga što radi Ministarstvo poljoprivrede Vlade Republike Srpske i Ministarstvo spoljnih poslova kao koordinirajuće tijelo definišemo šta će to biti budući koraci. Trenutno će se implementirati 7 projekata u opštinama u Republici Srpskoj. Riječ je o Višegradu, Trebinju, Foč, Rudom, Osmacima, Zvorniku i Gacku. I moj apel jeste i drugim hercegovačkim opštinama, Nevesinju, Berkovićima, Bileći, Istočnom Mostaru, također da se lokalno obrate Ministarstvu spoljnih trgovine i ekonomskih odnosa kako bismo mogli u saradnji sa organizacijama FAO ta pitanja rešavati na adekvatan način. Naravno i druge opštine iz Federacije Bosne i Hercegovine.
UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu Evrope i Centralne Azije, FAO, u prethodnom periodu je radila na realizaciji izrade strateškog dokumenta za razvoj poljoprivrede na području grada Trebinja. Gradonačelnik Mirko Ćurić i zamjenik direktora FAO organizacije Nabil Gangi najavili su nastavak saradnje i praktičnu primjenu stavki koje sadrži ovaj značajan dokument.
I upravo teme koje smo otvorili, sistem za navodnjavanje, nabavljanje određene opreme za preradu voća, povrća, nabavka neke opreme koja će služiti za obradu zemljišta, privođenja zemljišta kulturi, sve su to teme koje su otvorene i upravo da kažem da ne bi sada mi precizirali jer ne možemo, očekujemo čak početak već sljedeće godine, ako ne i prije, da se kreće u neku zvaničnu nabavku i podršku proizvođačima. Evo da se ne ponavljamo, projekat Hercegovačke kuće je projekat koji je pozitivno ocijenjen i u ovoj organizaciji i smatramo upravo i da će Hercegovačka kuća i svi njeni proizvođači u narednom periodu imati konkretnu podršku od ove organizacije i naravno svih drugih organizacija koji su na području Bosne i Hercegovine.
With regards to the rural development of the municipality, we're happy to partner with the municipality with regards to executing this plan. So again, I'm very happy to be here today and to see for ourselves the excellent relations that we have with the ministry and with the municipality. And to confirm again our continuing support for working with Trebinje, with Republika Srpska and with Bosnia Herzegovina as a whole.
I ovdje smo u stvari radili i projekt ruralnog razvoja koji smo pokrenuli i na kojem radimo zajedno na njegovoj implementaciji. Mi smo na sastanku potvrdili izvrsne odnose koje imamo s gradskom upravom Trebinja kao i s Ministarstvom poljoprivrede i također smo potvrdili i buduću suradnju, buduće partnerstvo ne samo sa Trebinjem nego i sa cijelom Bosnom i Hercegovinom.
Na kraju radne posjete Trebinju delegacija će obići vinske podrume manastira Tvrdoš kao i vinariju Anđelić.
Yes.
Slušate emisiju Aktualnosti Radija Republike Srpske. Međunarodni dan žena na selu prilika je da vidimo u kakvom su položaju žene u ruralnim sredinama i kakav im je život. Naša ekipa bila je u domaćinstvu Bijelić u selu Gradac, nadomak Ljubinja. Zabilježila Tatjana Borovčanin.
Za Radmilu Bijelić radni dan počinje u zoru, a završava kasno uveče. 365 dana u godini uspješno vodi seosko imanje. Briga o kući, troje djece, poljoprivrednim i stočarskim radovima ne pada joj teško jer, kaže, nije navikla da bude bez obaveza.
Normalno da je olakšano to mnogo nego prije. Prije je život na selu bio mnogo teži. Ustajem u 6 sati ujutru, djeca odu u školu, ja idem u štalu da namirujem krave.
Da sloga kuću gradi, primjer je i ova višečlana porodica u kojoj više generacija obavlja svakodnevne seoske poslove.
Ja i moj djever to sa slogom i dogovorom radimo, a pomažu i djeca i svi ostali, muž, svi ostali naravno kad imaju vremena.
Pomažem oko krava, malo nešto radim oko kuće, radim zadaće škole i tako.
87-godišnja svekrva Milenka ima samo riječi hvale za Radmilu, kojoj je već 2 decenije prepustila brigu o domaćinstvu.
Sve radi što postoji, nema što se radi da ne zna da radi, jer zna svi. A za mene, kao za svekrvu, što je malo.
Bijelići, iako imaju novu kuću u Ljubinju, svoje ognjište ne misle napuštati. Voda koju nema niko u selu bi umnogome olakšala seoski život ovih vrijednih ljudi.
U ugostiteljskoj i trgovačkoj školi u Doboju obilježen je Svjetski dan hrane. Slogan novogodišnje manifestacije je bezbjednija hrana danas za zdravije sutra. Opširnije Milica Đurčević.
Zdrave namirnice i umjerenost ključ su zdrave ishrane. Tome se uče i budući kuvari i kulinari, kaže profesorica praktične nastave Jelena Starčević.
Mi se trudimo da to prilagodimo, da uče da koriste manje masti, manje količine. Ako pripremamo piletinu za ručak, sutra jedan stavimo u posudicu, uzmemo malo nekog integralnog hljeba, neko povrće svježe i eto vam odličan obrok.
To što nauče u školi, đaci pokušavaju da primjene i u vlastitoj ishrani, kažu Đorđe Cvijanović i Srećko Blagojević, učenici ugostiteljske škole.
Ujutru ustanem, jedan lagani obrok, neke ovsene pahuljice, nešto tako, onda odem u teretanu, kad se vratim, obilan obrok, 5-6 jaja, još nešto, onda u školi užina, ne znam što ima, ovako sendvič, nešto tako, nije baš zdravo, ali bože moj. Onda kad se vratim kući ručak, obilno i neka večera laga.
Povodom dana hrane mi smo vam pripremili danas neke zdrave obroke kao što su zdravi doručak, mafini sa mrkvom, pita sa tikvicama, kuglice sa suvim voćem, sa smokvama integralne.
Obilježavanje dana hrane ugostiteljska škola organizuje u saradnji sa turističkom organizacijom grada, kaže direktor Predrag Pašić.
U nas postoji zanimanje turistički tehničar. I zbog toga je to jedna prirodna veza, a naši ljubazni, dragi prijatelji iz turističke organizacije nam obezbjeđuju i nekoliko mjesta za praktičnu nastavu naših đaka.
Povodom Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. oktobra, đaci su predstavili piramidu ishrane i organizovali kviz praktičnog znanja.
Nedostaje par stvari da bi sretna bila. Fali mi nova haljina, nakit i svila. Odjednom sve puno jasnije ti bude, shvatiš da život ne nije samo kupi plati. Prepoznaje tvoje brige sada meni bliske. Zovem te da se borimo za bitke iste. Upoznajem novi svijet, a tuga neka čeka. Ja počinjem život ispočetka. Moj problem nije od mene.
Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade, savremeno opremanje kabineta, prepoznatljivost u naučno-istraživačkom radu, visoke ocjene stručne javnosti, rekordna upisanost studenata, otvaranje studija medicine na engleskom jeziku, samo su neki od uspjeha s kojima je Medicinski fakultet u Foči dočekao 28 godina postojanja. Povodom dana fakulteta dodijeljene su i priznanja i najzaslužnijim za njegov razvoj. Radivoje Obrenović donosi više detalja.
Najviše priznanje plaketa fakulteta dodijeljeno je Alenu Šeraniću, ministru zdravlja, i Dejanu Kusturiću, direktoru Fonda zdravstvenog osiguranja. Plakete i najboljim istraživačima u prošloj akademskoj godini, profesorki na studiju stomatologije Smiljki Cicmil i apsolventkinji medicine Mileni Božinović.
Nauka je nešto što je timski rad i bez toga ne možete da napravite rezultat koji je prepoznatljiv u nekom široj akademskoj zajednici.
Pisala sam radove iz patofiziologije, iz oblasti epidemiologije javnog zdravlja, dakle, također i sudske medicine, iz pedijatrije, tako da bi baš bila plodonosna godina.
Za poseban naučni doprinos nagrađen je akademik Miodrag Čolić, rukovodilac trećeg ciklusa studija Medicinskog fakulteta u Foči.
Ja sam sa svoje strane uradio najbolje što sam mogao, zahvaljujući iskustvu koje sam i ranije imao u svom obrazovanju i naučno-istraživačkom radu.
Na tri ciklusa studija i četiri studijska programa nastavu pohađa 1630 studenata. Upisano je 206 brucoša. Upisano je i 30 studenata iz Evropske unije i Azije na studiji medicine na engleskom jeziku, za koje je prijemni bio organizovan u Milanu. Ohrabruju i međunarodna stručna priznanja. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.
Impact faktor je skoro oko 90 ove godine na Medicinskom fakultetu, što za mali medicinski fakultet je stvarno nevjerovatno. Broj kadra, odnosno kvalitetnog kadra koji ovdje radi i živi, je sve veći i veći. Tako da smo već došli preko 70%, već imamo našeg kadra.
Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Zahvaljujući radu na Medicinskom fakultetu, tu mi smo ove godine u okviru multirank rang liste uvršteni u top 25 institucija kada se govori o novinama u ispitivanju studenata.
Od 1993. godine Medicinski fakultet u Foči upisalo je 4786 studenata, a diplomiralo je 1477.
I u emisiji Aktuelnosti došli smo do pred kraj emisije i ostala je još jedna tema, a evo sa kojom temom završavamo. Zgrada muzičke škole Vlado Milošević u Banja Luci u proteklih 5 godina rekonstruisana je u nekoliko faza. Od tada je obnovljena fasada, stolarija, krov, rasvjeta i koncertna dvorana. Ova škola zvanično je završila rekonstrukciju hodnika vrijednu 75.000 maraka, rekao je direktor Damir Jovanić. Tim povodom ovu školsku ustanovu posjetio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čobrilović, koji je rekao da tradicija koju ima muzička škola Vlado Milošević zaslužuje pažnju šireg društva i grada Banja Luka.
U proteklih 5 godina muzička škola je doživjela nekoliko faza rekonstrukcije na objektu škole. 2017. godine kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj rekonstruisali smo i uredili vanjski dio objekta koji je obuhvatio radove fasade, stolarije i krova, gdje smo značajno dobili na kvalitetu u prostorijama. Mnogo je temperatura izjednačena i jako nam znači za očuvanje instrumenata, jer prilikom oscilacija temperatura instrumenti se raštimavaju, što dalje prouzrokuje dodatne troškove prilikom štimanja instrumenata i samog održavanja. 2018. godine renovirali smo potpuno koncertnu dvoranu našu, koju smo prilagodili potrebama učenika, u kojoj učenici pripremaju svoje nastupe za koncerte i takmičenja van škole. 2019. godine u kompletnom objektu škole smo postavili LED rasvjetu, gdje smo ostvarili značajne uštede na stavci električne energije. 2019. godine počeli smo štediti sredstva za rekonstrukciju hola i hodnika muzičke škole. Ukupan projekat koštao je 75.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava smo sakupili domaćinskim poslovanjem i uštedama vlastitih sredstava. Međutim, bez podrške i pomoći predsjednika Narodne skupštine, Ministarstva prosvjete i kulture ne bi bili u mogućnosti sami da realizujemo ovaj projekat. Evo, na zadovoljstvo svih nas danas imamo priliku da vam prezentujemo posljednje naše radove, to jest rekonstrukciju hola i hodnika, koja će služiti, nadam se, svima nama na ponos.
Pa evo, danas smo ovdje u posjeti muzičkoj školi. To je znak podrške svemu onome što radi rukovodstvo škole, što je direktor u posljednjih nekoliko godina odradio. I zaista je zadovoljstvo vidjeti ovako sređenu školu, a još veće zadovoljstvo kad znate podatak da ovdje se obrazuje muzički preko 1000 učenika. Tradicija koju ima ova škola zaslužuje sigurno pažnju i širih društva i to je između ostalog i razlog zašto smo nastojali da na svaki način pomognemo da ova škola obezbijedi uslove za što bolji rad njenih profesora i njenih učenika. Nadam se da će šira zajednica i sam grad biti na usluzi za potrebe, buduće potrebe ove škole i da će ovo nastaviti sjajnu tradiciju koju je muzička škola imala do sada.
Because